Dinija l-181 poddata fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Demi, Mam u Rage Against Society. U biex nibdew, dawn huma Drone.
Sometimes I cry, sometimes I scream, but all the while I'm alright. Ah, sinking down. I'm so confused, I don't know who to choose inside of my mind's eye. I feel so used and self-abused. Not everything is black or white. So I say,
poddata f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, tiftaħ bil-mużika tal-grupp Drone illi kont semmajtulkom darb'oħra f'din is-sensila ta' poddati ftit ta' xurilu, din is-silta li smajna llum minn għandhom jisimha Love to Let. U qed insemma anka il-Drone biex anka nħabrilkom illi hija tista' niġbor in-nominazzjonijiet għal dawk li huma l-għażliet tagħkom għall-2009 f'dawk li huma diski u recordings oħra illi ħarġu f'Malta u minn Maltin matul din is-sena li qegħdin fiha ġifieri l-2009. F'dik il-lista sintendi qed ninkludi wkoll materjal li għadu ġej fil-poddati illi fadal minn issa sal-aħħar ta' Novembru meta mbagħad tiftaħ il-votazzjoni. Allora jekk tmorru fuq tonisan.com tistgħu anka tissuġġeru li xi isem ta' xi ħadd jew kellha xi ħaġa li ħarbet li mill-lista tiegħi li taħsbu li għandha tkun f'dik il-lista kif għandna mela fuq tonisan.com. U fost l-affarijiet li jem u kol, diġa, f'dikin l-istawa dan l-album li sandoqulkom silta minnu issawa. L-album l-ġdijt ta' Demi Fennec, illi anka kon semmajkom xaħġa mill-materjal tijaw drabi oħra f'din is-sensiela, du kem ħareċ issa album li jismu Senspiration, anka fuq CD propju. Għandi CD għonek is-sottotitolu From the Senses to the Soul. Demi il-mużika tijaw hija prinċipalment strumentali. Demi huwa kitarrista. Però f'dan l-album il-ġdid tiegħu għandu anka kanzunetta li kiteb għall-vuċi ta' Kerry Harbour. U sa nisimgħu issa s-silta jisimha Alien.
Thank you.
Il-mużika ta' Demi bil-kantanta Kerry Haber hawnhekk kemm istiedna fuq din is-silta tiegħu Alien mill-album Senspiration From the Senses to the Soul illi għadu kemm ħareġ propju ftit ilu. Semmejtilkom il-website personali tiegħi ftit ilu wkoll il-tonysan.com fuq hemmhekk tistgħu ssibu d-dettalji dwar dak kollu li qed tisimgħu llu u anke ssibu wkoll materjal u links dwar il-poddati preċedenti anke tistgħu tisimgħu il-poddati l-oħra li kellna f'din is-sensiela s'issa kien hemm 180 waħda qabel din tal-lum. Jekk segwejtu uħut minn dawk il-poddati tafu illi anka minn żmien għal żmien u anka kemm jista' jkun spiss, jiena nsemmakom mużika mhux biss li hija minn Malti u kellha ta' Malti, imma wkoll illi għandha l-klim bil-Malti. U llum qed jirnexxieli nagħmel dan permezz ta' xi ħaġa illi skoprejt riċentament mingħand duo li sejjaħ lilu nnifsu Mam, naf biss li wieħed minnhom huwa Miguel Vassallo. Ma nafx eżatt minn huma dawn, però s-silta tagħhom laqtitni ferm u jidher illi anke qiegħda tgawdi ċertu popolarità fuq l-internet. Din hija s-silta li sema jien min xejn. jien min xejn mela minant il-duo mam. Fakkarkom li jek tixtuq tamlu kuntat miħaj, kulmatkom tamlu għalit morru fuq il-website personaliti għaj l-sibuħa fuq tonisan.com u minn emmek mod mill-aktar faċli biex tamlu kuntat miħaj, tistgħu anke sibuni fuq il-Facebook jew inkella il-MySpace u anke Twitter biex tamlu kuntat miħaj. Nuh pjaċir nisma minn tissemmija ta' din is-sensiela ta' poddati, speċjalment issa li qegħdin niġbru anke nominazzjonijiet għall-żliet tagħkom semmija għall-aktar tard f'din is-sena. U biex nal ullum għandi silta minn CD ġdijti uħru kol illi ħarġ din is-sena u l-u kol se jidħol fil-lista ta' nominazzjonijiet, enna referi għal grupp Rage Against Society illi issa ħarġu il-CD 15 Years of Chaos għal-fatt illi dan il-grupp illi jazisti 15-il sena. U minant il-Rage Against Society mill-CD tagħhom 15 Years of Chaos is-silta li se nisimgħu jisimgħu Punk is Not a Fashion.
Everybody's got the right to decide for your way. We don't beat your exploitation. We don't
Well, punk is not a fashion minant Rage Against Society. Għana ġejna f'tmiem tal-poddata tagħna llum ukoll f'sensiela ta' mużika mod ieħor, flimkien miegħi Tony Sant. Ifakarkom illi bħal dejjem id-dettalji u l-kuntatt isiru permezz ta' tonysant.com u sakemm nerġgħu ta' darba oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.